Secolul 20 a fost secolul lui Lenin, deci al unui totalitarism născocit de marxistul iacobin născut la Simbirsk în 1870. Stalin, Mussolini, Hitler, Mao s-au inspirat din modelul leninist al Partidului Unic. Regimul totalitar care a stat la putere în România între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989 a fost unul de tip sovietic. Dacă nu înțelegem acest lucru, ne rătăcim într-un labirint de alipiuri, mituri și mistificări. Sigur, între 6 martie 1945 și 30 decembrie 1947, comuniștii nu au putut să instituie la nivel național teroarea care avea să urmeze, dar au pregătit-o sistematic, metodic, diabolic. După declarația din aprilie 1964, Partidul Muncitoresc Român, PMR, a obținut o relativă autonomie în raport cu Kremlinul, dar a rămas până la capăt fidel stalinismului național. Desovietizarea a fost, de fapt, argumentul PMR, ulterior PCR, pentru a evita destalinizarea. Nu spun că n-a existat desovietizare sau derusificare, spun doar că finalitatea nu era una reformatoare de tip marxist-revizionist. Ar fi putut să fie, dar n-a fost. Iugoslavizarea nu s-a întâmplat în România, unde dogmele leniniste au rămas intacte. Comuniștii români au rămas până la capăt devotați modelului sectar, ultrabirocratic, autoritar, militarist de tip bolșevic. Asemeni lui Stalin, Ceaușescu era convins că nu există fortăreață care să poată rezista asaltului comunist. Unul dintre istoricii cei mai profund, subtil și informați ai leninismului este Alain Besançon. Pentru el, leninismul nu este, utilizez deliberat timpul prezent, doar o teorie a partidului de avangardă, a unei secte mesianice care pretinde să izbăvească umanitatea, a unei comunități de aleși, ci, mai ales, una a păstrării cu orice preț a puterii. În acest sens, Vladimir Putin este un leninist. Contribuțiile lui Besançon aparțin celei mai rodnice și durabile tradiții a sovietologiei sau kremlinologiei, alături de scrierile unor Severin Bialer, Franz Borkenau, cu al său fascinant volum World Communism, Comunism Mondial, Karl Dietrich Bracher, Archie Brown, biograful lui Gorbaciov, Zbigniew Brzezinski, Abraham Bramberg, vreme de decenii, editorul și sufletul revistei Problems of Communism, Ellen Carrère-Dancos, Stephen Cohen, cu ale sale iluzii, dar și cu biografia lui Buhari, Robert Conquest, Robert V. Daniels, Herbert G. Allison, Merle Feinsod, unul dintre fondatorii Centrului de Cercetări Ruse de la Universitatea Harvard, Irving Fetcher, Charles Gatti, Abbot Gleason, teoretician și istoric al totalitarismului, Michael Heller, Paul Hollander, Ghiță Ionescu, cândva director al acestui post de radio, Ken Jowitt, George Kennan, Leo Labeds, an de zile editorul excepționalei reviste Survey, care apărea la Londra, Wolfgang Leonard, Moshe Lewin, Martin Malia, despre care am avut ocazia să vorbesc, Alfred Mayer, Jules Monroe, Norman Neymar, îmi cer scuze, lista e lungă, dar trebuie amintite aceste nume, Alexandru Necrici, Boris Nicolaevski, menșevicul care a publicat celebra scrisoare de la un vechi bolșevic, text esențial al sovietologiei în prima etapă, în anii 30, Richard Pipes, iarăși despre care am vorbit la Radio Europa Liberă, Peter Radaway, Alfred Rieber, Henry Roberts, fondatorul Institutului de Studii Comuniste de la Universitatea Columbia, autorul unei cărți clasice despre România, problemele politice ale unei societăți agrare, Alvin Z. Rubinstein, mentorul meu de la Universitatea Pennsylvania, Leonard Shapiro, istoricul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Robert Service, biograful lui Lenin, al lui Trotsky, al lui Stalin, Boris Suvarin, autorul unei biografii a lui Stalin, care era una din cărțile favorite ale Monica Ilovinescu, Robert C. Tucker, din nou biograf al lui Stalin și specialist în ceea ce se poate numi cultura politică a bolșevismului, Adam Ulam, Bertram Wolf. Apoi generația de mijloc, George Breslauer, Katerina Clark, Timothy Colton, Karen Dawisha, Amy Knight, Bruce Parrott, Ilia Prizel, Karl Schlögel, autorul acelei istorii totale a funestului anul 1937, despre Moscova în 1937, Steven Sestanovici, Angela Stent, Victor Zaslavski, disident din perioada URSS, profesor în Italia, care s-a stins din viață, din păcate, acum câțiva ani. Despre școala revizionistă, voi vorbi cu alt prilej. Unii și-au reconsiderat pozițiile din anii 70-80, între aceștia J. Arch Getty, profesor la UCLA, Universitatea California din Los Angeles, chiar și la Fitzpatrick. Despre alții aș putea spune că și-au reconsiderat aceste poziții, mai puțin între ei, Alex Rabinowitz și Stephen Cohen. Despre mulți dintre cei menționați am avut prilejul să scriu. Pe unii i-am cunoscut personal, am stat de vorbă îndelung cu ei. primii mei ani la Philadelphia, începând din septembrie 1982, au însemnat în mare măsură bucuria de a citi sovietologie. Citeam fără răgaz, seară de seară, adeseori în weekenduri, am devorat colecțiile unor reviste precum Encounter, Commentary, Survey, Problems of Communists, Dissent, The New Leader. Am devenit eu însumi contributing editor la Orbis și am scris în Problems of Communists și Survey. Am avut marele noroc să lucrez la Foreign Policy Research Institute, împreună cu Nils Wessel, Michael Radu, Alan Luxenberg, John Maurer, și să predau la University of Pennsylvania, să citesc în două biblioteci formidabile, să particip la dezbateri cu personalități precum Moshe Luin, Mihailo Marković, un marxist disident din Iugoslavia, ulterior devenit, din păcate, suporter al lui Slobodan Milošević, Elliot Mossman, specialist în Pasternak și editor multă vreme al revistei Slavic Review, Alvin Rubinstein, pe care l-am pomenit, Robert Strauss-Huppe, de acum pe atunci octogenar când l-am cunoscut eu, ambasador în Turcia, unul din influenții gânditori conservatori americani. De Richard Pives m-am apropiat prin fiul său Daniel, director al institutului. Am recenzat în Philadelphia Inquirer cartea sa The Russian Revolution. Cu Adam Ula am stat de vorbă când a venit să țină o prelegere la Philadelphia. În 1988, împreună cu profesor Rubinstein, am mers să-l ascultăm pe Boris Yeltsin, invitat de World Affairs Council din Philadelphia. Regretatul Victor Zaslavski a participat la conferințele pe care le-am organizat începând din 2007 cu sprijinul universității mele, al Institutului Cultural Român în perioada Horia Patapievici, Mircea Mihăiești, Tania Radu și al celebrei instituții care se numește Woodrow Wilson International Center for Scholars din Washington. Pe Karenda Wisha, an de zile, colega mea la University of Maryland, al directoarea centrului Havigers de studii ruse de la Miami University în Ohio, mă leagă o veche, incasabilă prietenie. Pomenesc aceste lucruri pentru a accentua că nu e vorba aici de o listă aleatorie de nume, ci de rezultatul unor decenii de lecturi, întâlniri, dialoguri, pe scurt, de o pasiune. O fac și pentru că nimic nu mă bucură mai tare decât șansa de a-mi exprima public admirația pentru acei intelectuali care au știut să reziste, spiritual și moral, atât de contagioase și pernicioase ispite totalitare. Din generația mai tânără i-aș aminti pe Anne Applebaum, Leon Aron, Jörg Babarowski, David Brandenberger, Michael David Fox, Orlando Fages, despre care tocmai am prezentat un articol aici la Europa Liberă, Stephen Fishy, Gal Halfin, Stephen Hanson, Jochen Helbeck, Catriona Kelly, Stephen Kotkin, a cărui biografia lui Stalin va apare foarte curând și se vorbește de acum foarte mult despre ea, voi avea ocazia să prezint un articol sau mai multe pe tema cărții lui Kotkin, Michael McFaul, până recent ambasador al Statelor Unite la Moscova, Catherine Merridale, Jan Plumper, autor unei cărți excepționale despre cultul lui Stalin, așa cum se reflecta el în artele plastice, James Ryan, Simon Sebag Montefiore, celebru autor al biografiei tânărului Stalin și al despre cercul intim al lui Stalin, care tocmai a publicat un roman despre Moscova în 1945, Teroarea din Uniunea Sovietică, Yuri Slioskin, Timothy Snyder, autorul cărții Bloodlands, tradusă și în românește, François Thom, recent autoarea unei biografii a lui Lavrenti Beria, Vladislav Zubog, Amir Weiner, Nicola Wert. Îmi visez o colecție intitulată Biblioteca de Sovietologie, care să includă cărți ale autorilor amintiți, dar și ale atâtor altora. Sovietologia, un demers multidisciplinar, a avut cel puțin două funcții. Să exploreze natura sovietismului și, în egală măsură, să lupte împotriva tendințelor de a prezenta totalitarismul bolșevic, mai ales după moartea lui Stalin, drept un fel de autoritarism relativ benign. Cred că sovietologia, sau dacă vreți, kremlinologia, și-a atins ambele obiective. Ceea ce aș numi noua kremlinologie, moștenind tradiția celei care a trăit clipele ei de glorie în tulburii și riscanții ani ai războiului rece, trebuie, în sensul de urgență strategică și morală, deci trebuie să se ocupe cu analiza democrației administrate, în ghilimele, care este putinismul, deci o pseudodemocrație, una de fațadă. Cum poți înțelege în adâncime universul mental al unui Vladimir Putin fără a citi, să spunem, The Soviet Political Mind, cartea lui Robert C. Tucker? Nu cred că exagerez când spun că la nivelul exclusivismului, xenofobiei și intoleranței, Putka este urmașul lui Koba, Putka fiind numele din liceu al lui Putin, iar Koba era numele din clandestinitatea lui Stalin. Cum poți înțelege efortul său de a resuscita mitocrația sovietică, ideocrația partocratică, fără a citi cărțile unor Bezanson, Conquest, Malia, Pipes și Ulam? Cum poți înțelege declinul bolșevismului fără a-i citi pe Jowett, Kotkin și Radaway? Am încercat, împreună cu colegii mei, să susținem racordarea cercetării din România la această linie intelectuală. Din nefericire, efortul nostru a fost rapid abandonat după ce premierul Ponta a decis numirea unei alte echipe, Dinu Zanfirescu, Andrei Muraru, în fruntea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Am vrut să fim sincroni, mi s-a răspuns, sunteți inutili. În spatele deciziei sale au stat deopotrivă mărunte interese politice și o imensă, vastă ignoranță. Recomand aici cartea lui Alain Besançon despre utopia încarnată apărută recent la editura Humanitas. Mi se par cât se poate de grăitoare cuvintele lui Gabriel Liceanu, citez. Stafia care, în imaginarul politic al lui Karl Marx, mântuia Europa, n-a avut parte niciodată de un corp care să o preceadă. Ea a fost și a rămas o stafie chiar și după ce a fost proclamată întruparea ei. Ce s-a întâmplat însă cu oamenii care au fost puși să trăiască într-o economie ireală și irealizabilă și care au experimentat pe pielea lor încarcerarea într-o utopie, ce s-a întâmplat cu ei? Cum poți angaja popoare întregi pornind de la o fantasmă politico-economică în construirea planificată a neantului? Niciun autor nu a descris, într-o manieră mai concisă și mai limpede ca Alain Besançon, o realitate care, încălcând toate legile economiei, s-a declarat a fi economia însăși, socialismul real. Cartea lui Besançon, scrie Gabriel Liceanu, răspunde așadar la întrebarea cum e cu putință ceva care nu e cu putință. Ea e anatomia unei societăți care nu poate genera nimic pentru indivizii care o alcătuiesc, ci doar pentru economia de război menită să apere partidul care deține puterea. Și care, paradoxal, continuă Gabriel Liceanu, trăiește pe spezele societății pe care își propune să o distrugă, capitalismul. Un țel care odată atins ar reprezenta și propriul ei sfârșit. O carte obligatorie, scrie filozoful român, pentru noile generații cărora le place să viseze în anticamera unui coșmar pe care părinții lor l-au trăit. Încheie acest eseu spunând că multe din ideile și numele menționate aici pot fi regăsite în volumul Dosar Stalin, Genialissimul Generalissim, pe care l-am scris împreună cu politologul și istoricul Mario Stan și care a apărut în 2014 în colecția Constelații la Curtea Veche Publishing. Ultimul lucru pe care vreau să spun este că pe data de 4 iulie 2014 a fost introdus pe Dex Online un termen pe care l-am scris eu, mi-a fost solicitat. Termenul este Kremlinologie. Substantiv feminin, domeniu interdisciplinar care studiază modul de funcționare a instituțiilor și metodelor specifice pentru practicile politice, ideologice, economice și culturale din URSS și din alte regimuri de tip sovietic și care studiază în același timp personalitățile implicate în viața politică sovietică și post-sovietică. Popular, disciplina care analizează jocurile de putere de la Kremlin și în sens mai larg, de la vârful oricărui sistem comunist. Vine de la Kremlin, nume propriu, și logos din grecește studiu. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.